ampianarao ry tompony lalanao ary tario amin'ny lalamahitsy aho. Evanjely masina nysoratany masinda Marka toko voalohany andinin'ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Indray sabata raha tonga tao an-tanàna ny Kafarnaoma i Jesosy sy ireo nanaradia azy dia niditra tao amin'ny sinagoga ary nampianatra azy ireo izy. Dia gaga izy ireo tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy toy ny manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanoran-dalàna. Ary tao amin'ny sinagogany dia nisy lehilahy anankiray azo ny fanahy maloto ary niantso mafy izy nanao hoe, mifampaninona izahay isianao ry Jesosy avy any Nazareta? Tonga mpahita lozanay va ianao? Fantatro raha ianao dia ilay masin'Andriamanitra. Fa nandrahona azy Jesosy nanao hoe, mangina ary mivoa amin'io lehilahy io. Ary ny fanahy maloto nampifanititsitona azy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nivoaka taminy. Gaga ny olona rehetra ka ny fampilaza hoe, inona ity? Fampianarana vaovao inona re ity? Fa ny fanahy maloto avy no didiny ka manaiky azy. Dia ny ely era ny Galile rehetra ny ilazany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry Kristian Navana, araka ny noresahana tamintsika omaly dia manomboka iraka ampanovon'ny ray azy Jesosy teny amonjy antsika olombelona. Izay iraka ataon'izay moa dia efa voafaritra any amin'izay mpaminany toko fa raika ambenimpolo araka ilay ira fanaontsika matetika hoe ato amiko ny fanahin'ny Tompo. Nitetin'ny tanàna sy ny vohitra maro Jesosy manatona ny olona manatanteraka izany fotoantiny iraka izany dia ny famonjenantsika olombelona. Manamafy ny fanentanana sy ny fampianarana antsika tamin'ireny fankalazana ny noely ireny moa izany fa izy mihitsy no te hiara-monina amintsika mba hahafahany manampy antsika amin'ireo fahalemena rehetra mpahazo antsika. Ny aretina koa dia anisan'ny fahalemena ka sitraniny izay sendrasy. Ny fititizana tanàna sy vohitra maro dia asa mbola toy izy ny eglizy mandrakakehitriny ary anentanany papa François antsika hoe aoka isika mba ho eglizy mivoaka fa tsy mianina na mijanona fotsiny amin'ny toerana iray raha tena miara-miasa amin'i Jesosy amin'izany fitoriana izany. Asa iray lehibe mbola toy izy ny mpiandrondro solotenan'i Kristy ao amin'ny eglizy mandrakakehitriny koa ny fampianarana. Izany no anisany nataon'i Jesosy voalazan'ny evanjely teo. Nampianatra toy ny manana fahefana izy. Fahefana avy amin'ny ray no entin'i Jesosy mampianatra sy mandroaka ny fanahy maloto amin'ny olona. Fahefana ampitainy amin'ireo solotenany sy ny dimbiny ary fahefana ifandovana ka manampy antsika iombona mandraika hariva amin'ny sy ny iray. Matoky sy mino ary mandray izany fahefany mamelan'ny fahotana izany ao amin'ny eglisy ny fampianarany mbola mitohy hatramin'izao ary ve isika? Fa izany no entina manatanteraka ankehitriny ireo iraka mifototra amin'ilay voalaza tamintsika ao malo hoe fibibahana sy finoanany evanjely. Zava-dehibe ny ananantsika izany finoana arahina fatokisana izany fa izany no antoka hahafahantsika mandroso lalindalina kokoa amin'ireo dingana hahafahan'i Jesosy mamonjy antsika. Ny demony aza teto ny nosonaiky ary nanaiky azy ho ilay masin'Andriamanitra. Misy toko manko na mivavaka azy izy dia toa misalasala. Ilay Andriamanitra tokony hamonjy mihitsy no hisalasalana, hanka ny famonjena tokony tadiaviny no mampametra-panontaniana. Hamonjy antsika no antondehan'i Jesosy ary mitohy ao amin'ireo irany ankehitriny izany koa miteza isika andray an'izany.